No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Mennään tänään teoria 3 osioon ja lähdetään sieltä eteenpäin. Eteenpäin liikenteeseen. Kalvot löytyy tuolta, kun menee eteenpäin ja tuosta klikkaa, niin löytyy kalvot ja luentomateriaali samasta kohtaa. Ja tänään meillä on semmoinen asia, kun lähdetään katsoa teoria 3 osiossa tarkemmin sitten, että miten se internetin ominaisuudet, mitä se tänä päivänä on, niin miten ne on toteutettu. Ja miten sinne on saatu luotettavaa tiedonsiirtoon tämän päivän aiheena. Sitten myöhemmin katsotaan tarkemmin TCP-protokolla, että mitä muuta siellä on. Eli TCP on käytännössä se kuljetuskerroksen protokolla, joka toteuttaa sen luotettavuuden sinne internettiin. Luotettavuus siinä mielessä taas, että paketit, data ei ole virheellistä ja data tulee perille oikeassa järjestyksessä ja lopultakin tulee perille. Sitten lopulta katsotaan vähän sit muita tekniikoita. Verkkokerrokseen liittyviä tekniikoita, mitä internetissä on, jotka käytännössä sit hoitaa verkkokerroksen toimivuutta ja sitten toisaalta jotain, mitä siellä olisi mahdollista tehdä, mutta mitä ei tehdä. Sitten lopulta katsotaan reititysalgoritmeja tuolla, että miten reititys toimii tai miten ne algoritmit toimii ja reititysprotokollat toimii ja sitten vielä katsotaan, mitä kaikkea linkkikerroksella on sitten, mitä ei ole käsitelty aikaisemmin. Ja lähdetään eteenpäin otetaan kalvot esille, ja tuossahan nuo asiat tulikin taas esitetty. Mulla on tässä tämmöinen ensimmäinen kuva tai kaavio, niin on tämmöinen tilakaavio TCP-toiminnasta, ja nyt protokollien toiminnasta, niin vähänkin monimutkaisempi protokolla, niin ne käytännössä, okei, siellä on RFC-dokumentit, jotka ne määrittelee, mutta jossain vaiheessa, tai olisi hyvä, sillä RFC-dokumentissa olisi tämmöinen tilakaavio, mikä kertoo sen toiminnan. Muuten tästä pystyy lukemaan sen toiminnan aika helposti sen sijaan, että selaat RFC-dokumentin läpi ja yrität saada selvää, että miten se toimii. Ja nyt protokollissa, okei, siellä on paljon taustalla, mitä tässä ei näy tässä tilakaaviossa, mutta se perustoiminta, että kuinka se protokolla toimii ja perustuu sitten siihen, että sillä protokollalla on tiloja, missä se on, ja nyt sitten protokollassa voi tehdä tiettyjä toimenpiteitä tietyssä tilassa, ja kaikkia toimenpiteitä ei voi tehdä kaikissa tiloissa. Eli pitää olla oikeassa tilassa, että sä voit tehdä tietyn toimenpiteen. Esimerkiksi, että sä voit lähettää dataa, niin sun pitää saada yhteys muodostettu TCP-protokollassa, saada connection established tilaan päästä, eli siellä ainoastaan dataa voi lähettää. Ja muita tiloja tässä ne liittyy TCP-luotettavuuteen. No sitten mä puhun välillä tilakoneesta, jolla on käytännössä tarkoittaa sama asia tällä kurssilla. Sitten muilla kursseilla ehkä tulee semmoisia kuin tila-automaatteja tai äärellisiä tila-automaatteja myöhemmin sitten, jotka on vähän sama asia. Tämä tilakaavio on sitten tämmöinen, ei niin formaali, mutta kumminkin mukailee tämmöistä tila-automaattia. Täällä protokollien tasolla, mitä me tällä kurssilla tehdään, niin ei katsota kovin tarkkaa sitä tilakoneen tai tilakaavion muuten kuin, että ymmärretään, miten se liittyy siihen protokollan toimintaan. Sitten kun teette ohjelmointityötä, niin siellä mulla on lopputehtävissä, mulla on, että tuossa on tilakaavio ja sitten sen mukaan pitää tehdä se toteuttaa protokolla. Eli tämmöisen tilakaavion mukaan pystyy toteuttamaan jo protokolla. Ja TCP toimii tällä tavalla, ja niin jos näitä tiloja haluaa nähdä käytännössä, niin voi yrittää katsoa Netstatilla sitten niitä tiloja. Eli nyt tässä loppuosassa Netstat-listasta on UDP-protokolla, mutta täällä sitten alkuosassa on TCP-protokolla. Ja nyt täällä on samat nimet kuin mitä tuossa tilakaaviossa on, tai samoja nimiä näkyy, kaikkia tiloja ei näy tässä. Että ne suuri osa tiloista on semmoisia, jotka mennään nopeasti läpi ja niiden havaitseminen tästä Netstat-listauksesta on ihan onnesta kiinni, että sattuu sen just saamaan oikeassa kohtaa listauksen. Tässä on Establish-tila, että siinä on yhteys muodostettu, se TCP-protokolla on siirtynyt Establish-tilaa. Tuolla on sitten Time Wait-tila, mikä näkyy siinä kaaviossa, kun sitä haluatte katsoa, ja sitten Listening-tila tässä näkyy. Muita tiloja ei näykään. Tuolta voi nähdä, ja mitä siellä nyt ei näy, että siellä on sitten closed-tila, suljettu tila sille protokollalle. Ja nyt pikkasen liittyy sitten sokettiohjelmointiin siinä sen verran tämä luento, että nyt täällä on tämmöisiä sanoja kuin listen ja close ja connect, niin nämä on niitä samoja, mitä te sokettiohjelmoinnissa käytätte, jos olette tulossa sinne ohjelmoimaan tai olette jo kerennyt käymäänkin, niin siellä kun luodaan soketti, niin sille sanotaan connect, kun halutaan yhdistyä, ja sitten close, kun halutaan sulkea, ja sitten sillä on sendia ja vastaanottoa. Se on hyvin, hyvin pieni määrä komentoja. Tällä samaan tapaan niin on näitä sanoja löytyy. No, nämä laatikot tässä kuvaa tiloja, sit, missä se TCP-protokolla voi olla. Ja sitten tilasta toiseen pääsee tilaa siirtymällä, ja nuoli kuvaa tilaa siirtymää, ja nyt täällä sitten on värjätty tähän kuvaan visualisoinnin takia, että mitkä on sitten normaaleja tilaa siirtymiä ja sitten mitkä on epätavallisempia tilaa siirtymiä. Sitten tässä on vielä erikseen yhteyden avaajan, eli asiakaspuolen tilaa siirtymät eri värillä, sitten on punainen nuoli ja sitten sininen nuoli palvelimen tilaa siirtymille. No, se sitten sotkeentuu täällä lopussa, kumpi tahansa osapuoli voi sulkea yhteyden tässä nyt on tehty yksi oletus, että miten se tapahtuu. Okei, tilasiirtymä on tämmöinen nuoli, ja vielä sitten, että mitä siinä nuolen lähistöllä tässä yläpuolella tai vieressä, niin on sitten noita sanoja, ja nyt tuossa on jotain, ja sitten siinä on kauttaviiva, joka näkyy tuossa aika heikosti tässä kuvassa. Kuvassa näkyy, mutta voitte itse zoomailla sitä sitten omalla koneella. No nyt tässä tilasiirtymässä, eli nuoleen liittyy se, että mikä aiheuttaa tilasiirtymän. Tässä nyt esimerkiksi asiakaspuolen, mä lähdin nyt piirtämään asiakaspuolelle, tämä punainen viiva on asiakaspuolen, niin siellä sanotaan, että siellä on tuommoinen connect-sana. Eli kun soketti on suljettu, tai tässä suljettu tila on tämä, close-tila tässä, kun sitten asiakas luo soketin ja yhdistää sen palvelimeen. Eli muodostaa TCP-yhteyden palvelimeen, niin sillä koodissa sanotaan connect, että yhdistä siihen palvelimeen. Ja nyt, eli se connect-metodin kutsu tai aliohjelman kutsu aiheuttaa sitten tilaa siirtymän. Ja eli kautta viivan vasemmalla puolella se, että mikä aiheuttaa tilaa siirtymän, me päästään seuraavaan tilaan. Kautta-viiva oikealla puolella on sitten se, että mitä toimenpiteitä se tilasiirtymä aiheuttaa, jota pitää tehdä. Ja nyt tässä lukee syn, joka tarkoittaa sitä, että nyt sen pitää joku, se on semmoinen synkronointipaketti yhteyden alustukseen TCP-protokollassa. Ja nyt sitten, kun se on tehty, lähetetty synkronointipaketti, sen jälkeen kun on tullut Connect-käsky sovellukselta, niin siirrytään seuraavaan tilaan. Tilasiirtymän aikana tai siinä käytännössä samaan aikaisesti lähetetään tuo synkronointipaketti. Kun se on lähetetty se synkronointipaketti, niin ollaan siirtynyt tämmöiseen synsen tilaan. No, mäpä siirrän tuon tuonne toiselle kalvolle ja mäpä otan eri näkymän tuosta luentokalvoista. Eli ilman slide viewta. Mä otan tuolta tuommoinen visualisoinnin näkyviin, ja tässä on sitten visualisointi taas, eli tuossa staattinen kuva toisella näkymällä, ja tässä sitten on visualisointi TCP-protokollan toiminnasta, ja mä kun klikkaan tuosta, niin tämä näyttää sitten vastaavat tilat, mitä tuolla tilakaaviossa on TCP-palvelin, kun mä nyt en käynyt sitä tuolla läpi, mutta siinä kun sanotaan lisenssille palvelimelle, eli rupeaa kuuntelemaan asiakkaita, odottaa asiakkaita yhteydenottoja, niin se menee lisen tilaan tuolla toisella näytöllä, mikä nyt ei videolle mene. Eli se on se, tässä ollaan tilassa, että molemmat on, tai palvelin on mennyt kuuntelutilaa, se on siirtynyt tuossa close-tilasta kuuntelutilaan, lisen tilaan, ja asiakas ei ole vielä tehnyt mitään. Sitten asiakas päättää ottaa yhteyden sieltä tulee sovellukselta connect-pyyntö, ja siellä se tapahtuu, se TCP-asiakas lähettää tämmöisen TCP-paketin, joka on synkronointipaketti. Sillä on yksi bitti, jossa on synkronointi, tai yksi kenttä, yhden bitin kokoinen kenttä, jossa on sitten ykkönen, joka kertoo, että se on synkronointipaketti. Tarkoittaa käytännössä sitä, että avataan yhteys. Nyt on jostain syystä sitten tullut, että siihen on käytetty synkronointisanaa, että synkronoidaan se asiakkaan ja palvelimen välinen yhteys. Asiakas siirtyy tuohon synsen tilaan, ja otetaanpa taas täältä näin, eli asiakas siirtyy tuonne synsenttilaan, palveli oli lisentilassa, ja nyt miten se palvelin pääsee tästä lisentilasta eteenpäin, niin no okei, se voidaan se palveli sulkea, jolloin palataan close-tilaa, tai sitten sit siinä on muita epätavallisia tiloja, mutta tai tilasiirtymiä. Ja tämä normaali tapaus on se, että tuossa taas menee kauttaviiva. Tilasiirtymä silleen protokollissa, että joko se sovellus, joka käyttää sitä protokollaa, tekee jonkun toimenpiteen, tai sitten me vastautetaan paketti, joka aiheuttaa toimenpiteen, eli aiheuttaa tilasiirtymä. Joko itse sovellus aiheuttaa tilasiirtymä, että se käyttäjä tekee jotain tai sovellus tekee jotain, tai sitten vastautetaan kommunikaatiokumppanilta paketti, joka aiheuttaa tilasiirtymä. Eli tällä connecti oli sovelluksen tekemä tilasiirtymä, nyt tämä synni täällä, niin se on tämän asiakkaan lähettämä synkronointipaketti, joka aiheuttaa tilasiirtymän, kun se palvelin vastaattaa. Se synkronointipaketti aiheuttaa tilasiirtymän seuraavaan tilaan. Sen nimi nyt on sitten synreceive-tila, että on vastautettu se paketti. Mitä se tilasiirtymä aiheuttaa sille palvelimelle toimenpiteitä, niin sen pitää lähettää oma synkronointipaketti, sitten siinä on plus akki. Nyt se akki tarkoittaa sitä, että se on kuittaus englanniksi, acknowledgement, en osaa lausua paremmin. Kuitataan se, että me saatiin se synkronointipaketti. Sitten me pyydetään, että hei, tässä on mun oma synkronointipaketti, että ollaan avaamassa yhteyttä. Eli täällä tehdäänpä silleen, että nykästään tuo tuonne luennolla oleville toisille näytölle siksi aikaa. Okei, eli seuraava viesti. Eli siellä oli se synakki-palvelin, eli palveli vastaattaa tuo synkronointiviesti, se lähettää oma synakki-viestinsä, ja siinä on sekvenssinumerot ja kuittausnumerot, jotka opitaan sitten niiden tarkoitus vähän myöhemmin tänään, ja sitten tarkemmin TCP-yhteydessä huomenna, kahden viikon päästä, kun päästään taas luennoihin. Ensi viikolla onkin vappu ja välikoe, niin ei ole luentoja ollenkaan. Okei, synakki tulee sieltä. Eli nyt asiakas on syn-send-tilassa, palveli on syn-receive-tilassa. Kaksi yhteyttä on alustettu, mutta vielä ei olla siellä established-tilassa, jossa voisi lähettää dataa. Eli datasiirto ei ole mahdollista. Ja jotta sinne päästään datasiirtotilaa, niin pitää tapahtuu vielä yksi asia. Ja mikä se yksi asia, niin se on viimeinen viesti, niin kutsutusta TCP-protokollan kolmitiekättelystä. Eli TCP-protokolla, kun se avataan yhteys, niin siinä on kolme viestiä, mitkä pitää vaihtaa. Siitä tulee kolmitiekättely, three-way handshake, nimitys sille alustukselle. Eli katsotaan kohta, miksi se tehdään, mutta täällä nyt, eli nyt palvelillä oli vastaattanut synni, nyt se lähetti sillä syn-ak-viesti. Täällä asiakas on syn-send-tilassa, se pääsee siitä tilasiirtymällä normaalisti tuota reittiä, no se voisi sulkea soketin, kyllästyy odottamaan, tai sitten siellä voisi tapahtua yhtäaikaisia yhteyden avauksia, että se olisi hyvin harvinainen tilanne. Että siellä olisi joku peer-to-peer-ohjelma, vertaisverkko-ohjelma, jossa just sattuisi kaksi kommunikaatiokumppania avaamaan yhteyden yhtä aikaa. Mutta semmoinenkin pitää ottaa huomioon, ja se on siellä protokollassa määritelty, ja tässä tilakaaviossa ne on kaikki tilasiirtymät määritelty, mitkä on mahdollisia. Okei, no tässä ei kaikkia, tässä ei ole virhetilanteita määritelty, mitä tapahtuu, mitä tässä kun tapahtuu virhe, että kaikkien virhekäsittelyiden lisääminen tämän tilakaavion monimutkaistaista tämän tosi paljon. Tämä idea on näyttää tämän TCP-protokollan toiminta virheettömässä tilanteessa. Eli synsent tilasta, niin päästään sitten tuonne seuraavaan tilaan silleen, että saadaan vastautettua syn plus akki, eli tuo palvelimen lähettämä syn plus akki tulee tuonne asiakkaalle, niin asiakas pystyy siirtymään sitten established-tilaan. Ja jotta se palvelinkin pääsisi sinne tilaan, että molemmat havaitsevat, että yhteys on muodostunut, niin asiakkaan pitää, tuossa on tuo kauttaviiva, niin lähettää tuommoinen akkipaketti. Eli sen pitää kuitata tuo synkronointipyyntö siltä palvelimelta omalla kuittauspaketillaan. Ja nyt tämä palveli sitten syn-receive-tilassa niin odottelee sitä, että tuolta akki saapuu, se pystyy tekemään tilasiirtymän established-tilaa. No mitä tuosta mä pyyhin, mitä siinä on kauttaviiva oikealla puolella, niin tuossa on pienellä tuommoinen väliviiva sitten, joka nyt sitten tarkoittaa sitä, että aina ei tehdä toimenpiteitä, että tilasiirtymään ei välttämättä liity toimenpiteitä, mitä tehdään. Että tässä tarkoitus saa tilasiirtymät tapahtumaan ja se kuittaus, ja vastaanotto aiheuttaa sitten sen tilasiirtymän. Mutta enää ei tarvitse tehdä mitään. Me ollaan yhdistetty se asiakkaan ja palvelimen välinen TCP-kommunikaatio. Siinä on virtuaalinen yhteys. Nyt ne tietää molemmat, että siellä on yhteys olemassa. Sitten tässä Establish-tilassa heitetään dataa toisilleen niin kauan kuin tarvii heittää, ja sitten ruvetaan sulkemaan yhteyttä. Suuri osa ajasta ollaan tässä Establish-tilassa. Eli täältä seuraava viesti on sitten se asiakkaan kolmas viesti. Eli TCP-yhteys aukeaa aina tuollaisella kolmitiekättelyllä. No, miksi kolme viestiä? Sen takia, että siellä voi alapuolella IP-protokolla, joka ei välitä siitä, että paketit saattaa hukkua. Että jos sieltä joku paketti häviää, niin kolmitiekättelyllä pyritään varmistamaan se, että molemmat on samassa tilassa. Että molemmat on sitten täällä Established-tilassa. Ja nyt jos tämä ensimmäinen paketti, synkronointipaketti häviää, niin se hoidetaan sillä, että no asiakas odottaa jonkun, joka ei ole tullut mitään, se lähettää uudestaan tuon synkronointipaketin. No, mitä jos tämä seuraava paketti häviää, syn-akki-paketti häviää, palvelin luulee, että se on lähettänyt sen paketin. Nyt jos ei olisi kolmatta viestiä, niin tässä tilanteessa palveli olisi iloisesti Established-tilassa, että hei, mä oon saanut synkronointipaketin, mä oon lähettänyt oma synkronointipaketin, jee, kaikki ok. Mutta jos se hukkuu se paketti, niin asiakas on vasta lähettänyt oma synkronointipaketinsa. Asiakas ei ole päässyt tuonne Established-tilaan, se ei pääse lähettämään dataa. Ja nyt, kun se ei ole saanut synakkia, niin todennäköisesti se rupeaa lähettämään synkronointipakettia uudestaan. Ja nyt sitten asiakas ja palveli joutuu eri tiloihin. Ja nyt se, että sieltä tulee useita synkronointipaketteja, niin palvelimelle avautuu näitä, tai palvelin varaa resursseja yhteyksiä varten, jota sitten avataan, jota sitten toisaalta ei käytetä, että siellä on avaimia yhteyksiä, joita ei käytetä, kun asiakas aina lähtee muodostamaan uutta yhteyttä tai uudestaan sitä samaa yhteyttä. No, kolmas viesti sen takia, että nyt okay, tässä tilanteessa palveli on varma, että palveli ei ole vielä varma, että se asiakas on saanut sen yhteyden toimintaa, se omasta mielestään on saanut yhteyden muodostettua. Asiakas saa tässä varmuuden siitä, että se on saanut yhteyden muodostettua, ja kun se vielä kuittaa tuon kolmannen viestin lähettää, niin täällä sitten palveli saa näiden kolmen viestin perusteella tiedon siitä, että nyt se asiakaskin on varmasti saanut sen meikäläisen synkronointipaketin, kun se kuittaa sen tuosta, hei mä sain sen. Eli nyt molemmat on tietoisia siitä, että toinen kaveri on vastaanottanut sen synkronointipaketin, yhteyden alustuspaketit on mennyt perille, yhteys on muodostettu molempien mielestä. No, protokolliin kun tehdään ominaisuuksia, niin niitä totta kai sitten pahat ihmiset keksivät, että miten niitä käytetään haittaohjelmiin tai haitantekoon. Eli nyt tässä on sitten ihan yksinkertainen tämmöinen syn-flood attack, syn-pakettien tulvimishyökkäys, joka tehdään sille, että lähetetään näitä synkronointiviestejä, vastataan syn-akkiviestejä, mutta ei lähetetä ikinä tätä viimeistä kuittausviestiä. Ja sitten tuota osuutta spämmätään niin nopeasti sinne palvelimelle, kun kyetään. Eli palveli avaa sinne yhteyksiä asiakkaan, olemattomia asiakkaita varten, ja tukahduttaa, saa palvelimen resurssit sitten tukahdutettua. Eli hyvin yksinkertainen hyökkäys. Tätä ei normaali Windowsilla kykene tekemään, mutta Linuxilla kykenee tämmöisen rakentaa, ja löytyy totta kai softia maailmasta, jolla tämän pystyy tekemään. Valmiita softia ne tarvitsisi itse rakentaa. Miten ne palvelimet turvautuu sitä vastaan, niin pienennetään koko ajan sitä aikaa, että mikä hyväksytään. Et tässä kun on vähän se viivettä, että milloin se akkipaketti tulee, niin pikkuhiljaa sitten pienennetty sitä aikaa, mikä odotetaan tuossa akkipakettiin. Ja sitten sinne laitetaan ennen sitä palvelinta, niin verkon rajalle sinne reitittimeen käytännössä laitetaan sitten erilaisia tai tämmöisiä haittaohjelmia ja havaitsemisjärjestelmiä, jotka haistelee sitä liikennettä ja katsoo, että okei, no nyt näyttää siltä, että on tämmöinen hyökkäys tulossa, niin ruvetaan blokkaamaan tätä paketteja. Eli enää palvelija ei yksin tämmöistä pysty blokkaamaan, että siinä tarvii olla apuvälineitä sillä verkon reunalla, jotka käytännössä niille pitää opettaa jollain menetelmällä, että miten me tunnistetaan tämmöistä haittaliikennettä. Ja siinä on taas paljon tutkimusta tehdään täällä meidänkin yliopistolla, että mitenkä tunnistetaan luotettavasti ja tehokkaasti hyökkäyksiä siten, että ei blokata normaali liikennettä, ja kuinka sitten tunnistetaan hyökkäyksiä, jotka on ihan uudenlaisia. Eli tunnetut hyökkäykset voidaan tunnistaa helposti, mutta sitten kun joku aina keksitään uusia hyökkäyksiä, niiden havaitseminen on hankalaa. Siinä on keksitään menetelmiä. Okei, tässä on yksi tapa, että aina kun on protokolla, ja mitä monimutkaisempi protokolla, niin sitä todennäköisemmin siellä on joku, siinä on sitten joku löytää keinon käyttää sitä protokollan toimintaa sitä protokollaa vastaan, tai protokollan toimintaa haittatarkoitukseen. Okei. Sitten seuraava viesti, no jos tämä on HTTP-sivu, niin sitten siellä pyydetään sivu, eli nyt ollaan siellä established-tilassa molemmat laitteet, ja kommunikaatiota käydään niin kauan kuin on tarvetta. Ja nyt TCP-protokolla luotettavuuteen kuuluu se, että niin kuin nämä synkronointipaketit piti kuitata, niin jokainen TCP-protokollalla kuljetettu tavu pitää kuitata. TCP:ssä ei kuitata sinällään paketteja, vaan sitä tavujen määrää. Et kerrotaan, että kuinka monta tavua me on vastaanotettu. Sitä tuo 400 tuolla liittyy sit siihen, että kun tuolla on lähetetty 400 kokoinen paketti, niin kuitataan, että me on vastaanotettu 400 tavua. Mutta katsotaan tarkemmin sekvenssia, kuittausnumeroa, mitä nuo on nuo sekki ja akki, niin myöhemmin sitten. Okei. No. Sitten mulla on tässä esimerkki, että okei, sieltä sitten tulee sivu vielä. TCP-protokolla mahdollistaa määritykset sen, että okei, tässä nämä kaksi viestiä saisi lähettää yhtä aikaa. Eli tämän get-sivun saisi dumpattua tuohon akkipakettiin mukaan, jos kerkee, jos tarpeeksi nopeasti sen tekee. Käytännössä käyttöjärjestelmät ei tämmöistä tee, eli ne avaa sen yhteyden. Eli kun sieltä tulee sovellukselta tulee connect-metodi, niin avataan yhteys, ja ennen kuin se lähetysmetodi sendi tulee, niin tämä on keretty avata tämä yhteys, niin täällä näkyy kaksi viestiä. Mutta nämä saisi yhdistää, jos joku haluaisi käyttäjärjestelmän tehdä semmoisen ominaisuuden. Samaan tapaan sitten nämä saisi yhdistää. Et siinä kuitataan eka, että hei, mä sain tuon get-sivun, get-pyynnön, se kuitataan tuolla akkiviestillä, niin sen jälkeen vastataan sitten, lähetetään se HTTP-protokollalla se HTML-sivu, mikä sieltä on, tai mikä muu onkaan sivu. Eli nämäkin saisi yhdistää, jos on tarpeeksi nopea, olikohan se 500 millisekuntia. Saa viivästää kuittausta, että jos se palvelin kerkee siinä ajassa generoimaan sen vastauksen. Yleensä käyttöjärjestelmissä on sille, että ei jää odottelemaan, vaan saman tien kuitataan, lähtee kuittauspaketti sillä käyttöjärjestelmätasolla. Eli nyt mitä tässä nämä kolme viestiä, niin sä ohjelmoijana et näe näitä viestejä normaali ohjelmoijana. Eli jos sä käytät sokettia, niin nämä käyttöjärjestelmät tekee sun puolesta. Samoin se tekee näiden akkiviestien lähettämisen sun puolesta. Nämä on sitten sen TCP-protokollan toimintaa, mitä se käyttöjärjestelmä teille tarjoaa. Että tämä get-sivu ja se vastaus siihen on se, mitä te näette sillä sovellustasolla. Että se data, mitä kulkee siinä established-tilassa, tulee sinne sovellukselle ja lähtee sovellukselle. Muut tilat, muihin tiloihin liittyvä viestintä, niin tehdään käyttöjärjestelmän tarjoamana palveluna. Okei, sivu siirretty, ja se pitää kuitata, asiakas kuittaa, että hei, mä sain sen sivun, ja sen jälkeen alkaa yhteyden lopettaminen, kun on kaikki tehty. Eli me ollaan sitten siirtymässä yhteyden lopettamiseen. Tässä yhteyden lopettamisessa onkin 6 erilaista tilaa tuota, ja nyt siellä riippuu siitä, että kumpi sanoo eka close ja kumpi, okei, tässä tämä punainen sanoo ensimmäisenä close, eli käytännössä sulkee soketin tai sanoo soketille shutdown tai close tuota, niin siellä sitten tarkoittaa sitä, että se lähettää finnipaketin, joka sitten aiheuttaa sen, että mennään seuraavaan tilaan, odottelemaan. Ja mitä tässä TCP-tilaa yhteyden lopetuksessa, niin siellä pitää molempien lähettää lopetuspaketti, finnipaketti. Ja sitten ne molemmat finnipaketit pitää kuitata. Eli siellä yhteensä menee 4 pakettia normaalisti. Mäpä otan tuon tuossa. Tuossa nyt näkyy noita tilojen nimiä, niitä ei tarvi osata. Tärkeämpää, että tietää sen, miten tämä yhteyden lopetus tapahtuu. Mä otan nuo kaikki paketit. Eli nyt tässä mun esimerkissäni palveli lähti sulkemaan yhteyttä ensimmäisenä, että sen voi tehdä kumpi tahansa. Että miten saattu HTTP-protokollassakin, sä voit käskeä sanoa palvelimet, että sulje se yhteys, niin kuin me tehdään siellä demoissa ja ohjelmointitehtävissä. Tai sitten voidaan itse sulkea yhteys ennen kuin se palvelin kerkeä sulkea se yhteyden. Mutta riippumatta siitä miten päin, niin molempien pitää lähettää Finni-paketti, joka sulkee yhteyden, ja molempien pitää kuitata se. No tää nelitien lopetus, 4 paketin lopetus, jota TCP käyttää. Täällä taas voitaisiin yhdistää nämä 2 keskimmäistä pakettia tuota, mutta harvemmin näkee sitä, että niitä yhdistettäisiin. Yleensä sitten sokettien sulkemiset tapahtuu sen verran viiveellä, että näitä paketteja ei yhdistetä. Mistä se yhdistämisen näkee tässä? Niin silloin kun nämä kuittausnumerot on samat peräkkäisissä paketeissa, semmoiset paketit voi yhdistää. Eli se on, ei mene muuta. Tässä on uutena informaationa se, että siellä on yksi bitti laitettu ykköseksi, tuo finnibitti laitettu ykköseksi, ja muuten se on samannäköinen paketti, niin tämä voitaisiin yhdistää. Okei, no miksi on sitten tuota useita tiloja näkyy tuolla ja nelitiekättely? Niin tämä yhteyden lopetuksen viivästäminen tai tekeminen 4 paketilla pyrkii siihen, että me pystytään takaamaan se, että kaikki data meni perille. Eli nyt jos täällä tapahtuu silleen, että otetaan vaikka tuota, no joku paketti, olkoon se vaikka tuo paketti tuosta, mikähän paketin mä tässä pudottaisin, että mä saisin tuota menemään. Nyt mä keksin tää. Idea on kumminkin se, että täällä voi kadota paketteja. Paketteja voi kadota ja niistä lähetetään sitten kuittauksia. Ja me nyt kohta päästään siihen, että nähdään, että niitä voi kuittauksia kadota, paketteja kadota, voi tulla sama viesti duplikaattina, eli kopio voi tulla samasta viestistä. Niin täällä sitten päästään siihen, että tuota, varmistetaan se, että kaikki paketit on mennyt perille. Mä käyn tämän läpi ehkä sen jälkeen, kun ollaan nähty, että miten se luotettava tiedonsiirto toimii ja miten TCP-protokolla toimii, niin katsotaan sitten se, että mitenkä tämä varmistaa sen, että paketit menee perille. Siinä on sitten eri tiloja. Eli täällä erilaisia tiloja, joissa käytännössä niin mennään odottamaan sitä, että me odotellaan, okei, täällä me saatiin lopetuspaketti naapurilta, kuitataan se, sitten mennään tämmöisen close wait-tilaa, odotellaan, että se oma asiakas päättää kanssa sulkea yhteyden, jonka jälkeen se lähettää finnipaketti, ja mennään odottaa viimeistä kuittausta. Ja täällä sitten taas on vähän erilaisia siitä, että onko se kuittauspaketti ja finnipaketti yhdistetty vai tuleeko ne erikseen, niin mennään erilaisten tilojen kautta. Ja nyt nämä eri tilat täällä mahdollistaa sen, että jos siellä on niitä datapaketteja, kuittauspaketteja, puhuttu lähinnä sille, että kun jos on molemmat osapuolet sulkenut yhteyden, niin siellä voi vielä tulla duplikaattiviestejä. Tämä viimeinen time wait-tila sitten mahdollistaa sen, että se soketti on tämmöisessä odotustilassa, että siinä on soketit suljettu, mutta se vielä on vastaanottaa paketteja, jotka saattaa tulla siihen yhteyteen liittyen. Eli sieltä saattaa tulla kopioita aiemmin lähetystä paketeista, koska jostain syystä toinen osapuoli ei ole saanut kuittausta siitä, että se on mennyt perille se paketti. Mennään sitten seuraavaksi mennäänkin katsomaan, että miten me, okei, siellä kuittauksia oli ja muuta, ja pakettien perillemenosta puhuin, niin mennään seuraavaksi katsoa, miten luotettavan tiedonsiirto saadaan toimimaan. Ja mä oon tässä käyttänyt aikoinaan Kurosen ja Rossin kalvoja apuna, ja mä en ole vieläkään kerennyt näitä tekemään itse vastaavia. Nämä on niin hienot kalvot, että mä otan taas nämä käyttöön. Sitten tuossa on tuollainen sovellus, mitä mä käytän esimerkkinä. Ja siellä, no se onkin siellä, mutta otetaan uudestaan. En mä sitä muistanut päivittäin, enkä kerennyt. Ja mä puraan sen jonnekin, jotta mä voin avata kaksi kappaletta noita sovelluksia. Tuolta varmaan on oikeus avata. Avaan kaksi kappaletta noita sovelluksia tuonne ja mennään. Sitten mä haluan avata nuo kalvot. Eli mä siirryn PowerPoint-kalvoille. En jaksa lukea, mitä sen luki. Okei. Näitä kalvoja saa käyttää. Siinä on lupa siihen, että niitä saa käyttää. Nyt mä menen 21 kalvolle, missä sitten on se asia, mitä mä haluan teille näyttää näiltä kalvoilta. Jaha, ne on sitten väärinpäin. Noi voi. Miten mä saan? Millä mä saan sen kalvon tänne toiselle näytölle? Auttakaa mua. Te osaatte käyttää PowerPointia. Täältä Display Settings ja Swap. Uhuu, kiitos. No niin. Mennään taaksepäin. Missä mä olin tuossa? Okei. Eli nyt idea, tarkoitus on sitten mulla, että tai meillä oppia se, että miten me saadaan toteutettua luotettava tiedonsiirto silloin, kun meillä alapuolella on epäluotettava tiedonsiirtokanava. Eli nyt jos jokainen kerros huolehtisi siitä, että paketti menee oikein perille, niin tätä ei tarvitsisi tehdä kun siellä, jos fyysinen kerros huolehtisi sen, niin muiden kerrosten ei tarvitsisi tehdä, mutta kun ne alemmat kerrokset ei sitä tee. Linkkikerros saattaa antaa luotettavuutta, verkkokerros ei anna, niin tässä on esimerkkinä, että kuinka me kuljetuskerrokset tehdään luotettava tiedonsiirto, kun meillä on alapuolella ei-luotettava tiedonsiirtokanava, eli IP-protokolla, joka saattaa kadottaa paketteja, eikä välitä, jos siihen pakettiin tulee virheitä. Ja nyt se TCP tarjoaa tämmöisen luotettavan tiedonsiirtokanavan. Ja sovelluksille se näkyy semmoisena, että jos sä käytät TCPtä, niin se sovellus voi luottaa siihen, että se alapuolinen kanava on luotettava. Ja nyt TCPn tehtävä on tehdä sitä luotettavaa, vaikka se IP kadottaa paketteja. Eli nyt katsotaan tällä luulla, että kuinka me saadaan luotettavuus rakennettua tämmöisen epäluotettavan kanavan yläpuolelle. Ja okei, siinä tulikin sitten lisää kuvana tuli se epäluottava kanava näkyviin. Eli nyt sovelluksen mielestä niin tuossa tuo RDT tarkoittaa Reliable Data Transfer, ja sitten UDT tarkoittaa, että Unreliable Data Transfer. Eli nyt se luotettavuus pitää saada toteutettua siten, että meillä onkin epäluotettava kanava täällä alapuolella. Miten se saadaan tehty? Niin taas protokolla, joka tekee sen luotettavuuden. Ja nyt me käydään tämmöinen yksinkertainen protokolla läpi, joka käy sen luotettavuuden perusteiden tekemiseen. Että se, miten se käytännössä toteutetaan, niin se on monimutkaisempaa. Me pikkuhiljaa päästään sitten siinä, että miten se TCP hoitaa sen luotettavuuden. Okei. No mitä täällä kans on mäpä otan nämä näkyviin nämä hienot visualisoinnit. Eli mitä sovellus tekee, niin tässä näkyy tuossa seuraavilla kalvoilla, tulee näkymään nämä funktiot, mitä tässä on mainittu. Eli siellä on sitten lähettäjällä on tämmöinen metodi, jota se kutsuu, kun se haluaa lähettää luotettavan tiedonsiirtokanavan kautta. Käytännössä, jos te olette niitä TCP-sokettia jo pyöritellyt, niin tämä olisi TCP.send-metodi. Ja nyt tänne me ette pääse normaalissa ohjelmoinnissa. Eli tämä on sitten se, mitä käyttöjärjestelmä tekee, kun se on TCP-protokolla toteutettu sen käyttöjärjestelmään, niin tämä on se, että mitä sillä alapuolella tapahtuu, kuvaa sitä. Eli te näette normaali ohjelmoida, että näette tuon, että hei, se on luotettava, kun mä laitan TCP:ltä paketin tuonne. No, sitten siellä on tuommoinen, kun viedään dataa ylemmälle kerrokselle, tässä on tuommoista metodia käytetty. Ja tässä on sitten äärellinen tilakone tai äärellinen tila-automaatti, eli sama kuin se tilakaavio siinä TCP-protokollassa vastaava tuota, että on samannäköinen, että tässä tila on vaan ympyrä, niin kuin se normaalisti on. Kuvataan ympyrällä tämä tila, ja nyt äsken siinä oli kauttaviiva erottamassa tätä, että mikä aiheuttaa tilasiirtymän, ja sitten se, että mitä se tilasiirtymä aiheuttaa toimenpiteitä. Ja nyt ne on tässä piirrosteknisistä syistä niin viivalla erotettu tai vaakaviivalla toisistaan. Jollain tavalla erotetaan, että mikä on se tapahtuma, joka aiheuttaa tilasiirtymä, nuoli on taas tilasiirtymä, ja mitä toimenpiteitä se tilasiirtymä aiheuttaa. Ja RDT on sitten tämän lyhenne, kun meillä on luotettava tiedonsiirtokanava. Eli nyt ruvetaan, mitä tässä käydään läpi, niin tulee pikkuhiljaa kasvatetaan, muodostetaan tilakaaviota tämmöiselle luotettavalle tiedonsiirtoprotokollalle. Ja ensimmäinen versio sitten täällä on sitten versiot numeroita 1.0, lähetty ihan siitä liikenteeseen, että hei, miten tämän pitäisi toimia, jos se alapuolinen kanava olisikin luotettava. Et jos se IP-protokolla olisi luotettava, eli käytännössä ei ole bittivirheitä, ei voi paketit hävitä, miten sen pitäisi toimia. Ja tässä on tilakaavio. Ja nyt nuoli, kun tulee jostain tilakaavion pallukkaan tai tilakoneen pallukkaan, se tarkoittaa, että se on aloitustila. Eli aloitetaan tästä tilasta. Nyt tilakaavio yksinkertaisimmillaan on se, että hei, meillä on yksi tila, missä voidaan olla, ja tilasiirtymä voi olla itseensä takaisin. Eli mitä tämä tarkoittaa, niin se odottelee, että sovelluskerros haluaa lähettää paketteja. Sitten kun se saa paketin lähetettäväksi, se antaa sen luotettavalle tiedonsiirtoprotokollalle sen dataa, lähettää sen, tapahtuu tämä on se sovelluskerroksen pyyntö lähettää dataa, joka aiheuttaa tuon tilasiirtymän. Mitä se aiheuttaa toimenpiteitä tällä meidän protokollalla, on tässä alapuolella. Muodostetaan paketti, eli laitetaan sinne niitä otsikkotietoja, kehystetään se paketti, ja sen jälkeen lähetetään sinne alemmalle kerrokselle, annetaan alemmalle kerrokselle lähetettäväksi. Nyt tätä UDT-sendi tarkoittaa, on se alemman kerroksen palvelu, joka hoitaa sen lähetyksen. Nyt vaan oletettiin, että siellä ei vielä tapahdu mitään virheitä. Vastaanottopuolella vastaavanlainen tilakaavio, alkotila, ja nyt sitten odotellaan täällä, eli tämä kuljetuskerroksen protokolla odottaa, että verkkokerros antaa vastaanotetun paketin, se tulee tuossa noin, sitten se aiheuttaa tilasiirtymä itteensä. Mitä me tehdään, kun me on saatu vastaanotettu paketti, niin extract, puretaan se paketti, katsotaan, että millekä sovelluksella se on menossa, ja välitetään se paketti sinne ylemmälle sovellukselle. Okei, kaikki toimii tuossa hyvin. Mutta mitä sitten, kun rupeaa tulee bittivirheitä? Mennään leikkimään. Tuolta. Ja tuolta. Ei, kun se oli just tuolla tuo. No niin, tähän pienelle näytölle ne ei mahu kovin hyvin näy. No ei samaan aikaan pysty kaikkea näkemään. Miten näitä, jos haluatte käyttää, niin siellä oli linkki siellä luentokalvoissa ja luentomateriaalissa. Nämä on taas meikäläisen tekemiä vekottimia. Mitä mä oon tehnyt, niin mä oon katsonut nuo tilakaaviot. Ja tilakaaviot, mitä tuossa kalvoilla on, niin tilakaavioiden perusteella sitten toteuttanut näitä protokollia. Täällä näkyy RTD1, 1.0 ja sitten siinä myöhemmin tulee muita versioita käyttöön. Ja nämä, kun laittaa kommunikoimaan keskenään, nämä käyttää UDP-protokollaa kuljetuskerroksella, jolla mä sitten havainnollistan sitä, että siellä on epäluottava tiedonsiirtokanava. Ja kun tämä UDP-protokolla, niin me voidaan valita porttinumerot. Ei tarvitse olla kumpikaan palvelin. Tässä on UDP-soketti, joka siellä avataan, vaan laitetaan portit ristiin. Laitetaanpa tuonne vaikka 777 käyntiin. Siinä jotain tekstiä. Jee. Kiva, kun mä unohdin tuon värin taas päivittää. Ja tänne laitetaan portit vastakkain, eli kommunikoidaan 777 kanssa, joka on täällä, ja omaksi portiksi valitaan se, mitä kanssa tuo toinen kaveri kommunikoi. Okei. No tämä on tämmöinen chattisovellus, jossa kommunikaatio tapahtuu. Mitä siellä näkyy, niin näkyy näitä samoja tiloja näkyy, mitä tuolla tiloissa tuolla näkyy, sillä kalvoilla näkyy sillä tilan sisällä se tilan nimi, niin täällä näkyy vastaavia nimiä. Eli me ollaan tuossa, mitä mä oon tähän tehnyt lisäksi, niin nuo kalvot, mitä tuossa PowerPoint-kalvot on, niin siellä oletetaan, että data kulkee vaan yhteen suuntaan. No mä halusin tässä kulkea molempiin suuntiin dataa, niin mä sen verran tässä on voi eroja tuohon, että on vähän monimutkaisempi. Okei. Mä otan moroa tuolta. Tänne tulee moro ja kaikki toimii, kun ei ole mitään virheitä. No okei. Eli tämä on se 1.0. Homma toimii siellä alapuolella, ei ole mitään virheitä. No mä pysäytän tämän toisen ja lisään sitten bittivirhetodennäköisyyttä 50%. Ja tämä nyt tarkoittaa, nämä virheet, mitä täällä, niin ne tulee tähän vastaanotettuun pakettiin. Eli tämä kaveri, jolla on 0, niin se vastaanottaa paketit oikein. Tämä toinen kaveri, jolla on 0.5, niin 50% naapurin lähettämistä paketeista tulee virheellisenä perille. Laitetaan päälle ja laitetaanpa sitten clear taas välillä. Noin, ja laitetaan terve. Terve, ja eipä sen näy. Okei, tuli perille. 50% todennäköisesti tulee oikein. Hello. No sekin tuli. No niin. Moikka. No niin, katsotaas. Joo. No niin, buu tuli sinne. Eli tapahtui bittivirhe. Mitenkään ei havaittu sitä. No okei, no mä havaitsen sen käyttäjänä, kun mä kommunikoin itteni kanssa, että kaveri sanoi oikeasti joo, mutta tulikin buu tuolta. Mitä tämä tekee yhden bittivirheen riippumatta siitä, kuinka pitkä se sana tuossa on, mitä se lähetti, niin yhteen merkkiin tekee satuna 50% todennäköisyydellä bittivirheen. Okei, no tämmöistä bittivirhettä meidän pitäisi lähteä korjaamaan, että hei, miten tämmöinen korjataan, saadaan luotettavaksi, jos sinne voi tulla virheitä siellä alapuolisessa kanavassa. No siellä on sitten kalvoilla, mistä mä pääsen takaisin, tuossa. Okei. Eli nyt siellä tapahtuisi, että bitti vaihtui 0:1, siellä vaihtui kirjain tuossa tapauksessa toiseksi. Sattui olemaan semmoisessa paikkaa se bittimuunnos siinä merkistökoodauksessa, että sieltä tuli järkevä kirjain. Me tarvitaan jokin menetelmä havaitsemaan ne bittivirheet. Miten se tehdään, niin lisätään tarkistussumma. Jollain tavalla lasketaan tarkistussumma ja katsotaan teoria kolmosen loppuosujossa, miten niitä tarkistussummia lasketaan. Kumminkin tämmöinen tarkistussumma, joka tarkastaa, että ne bitit on oikein siinä paketissa. Eli tarkistussummalla havaitaan. No miten sitten, kun siinä tuli, miten se ihmiset toipuu virheestä? Jos et sä ymmärrä, mitä mä sanon täällä, niin sä voit sanoa, että hei, mä en ymmärtänyt. Eli annetaan palautetta siitä, että okei, mä en ymmärtänyt nyt, että mitä sanoit, voitko toistaa? Sama pätee täällä, että jos ei kaveri ymmärrä, toistetaan, lähetetään uudestaan se paketti. Elikkä toistetaan. No, koska me ollaan taas tyhmien laitteiden kanssa kyseessä, niin me ei voida, tai joudutaan mennä siihen, että me kuitataan aina. Aina kun tapahtuu kommunikaatio, niin kuitataan se. Ja täällä sitä nyt ei voi tehdä, että jokainen sanoisi ok siellä, kun mä oon sanonut yhdenkin sanan, että kaikki kuittaa, että olette kuullut sen sanan oikein. Eli, mut protokolla toimii siten, että joka paketti, mikä se vastaanottaa, niin kuitataan sitten. Ja pitää kuitata. Akki on tuossa. Ja sitten toinen, että okei, no jos ei se ymmärtänyt, siinä oli se virhe. Eli huomaa sitä tarkistussumman perusteella, huomaa, että hei, oli virheellinen paketti. Sitten kuitataan negatiivisesti, että hei, mä en ymmärtänyt. Ja nakista rupean puhumaan sitten akista ja nakista tästä eteenpäin, jotka tarkoittaa positiivista ja negatiivista kuittausta. Ymmärsin tai en ymmärtänyt. Ja, eli vastaanottajan pitää eksplisiittisesti aina kertoa, että ymmärtikö se vai eikö se ymmärtänyt. Ihmiset voi luottaa siihen, että kun kaveri ei sano mitään, niin se on ymmärtänyt. No siitä ei tietenkään voi olla varma, että onko se ymmärtänyt, mutta se voidaan luottaa siihen. Koneisiin ei voi luottaa, pitää jollain tavalla kertoo, että me päästään varmuuteen siitä, että kaveri on vastaanottanut se paketin oikein, niin pitää kuitata se. Okei, RTD 2.0. Mä oon lisännyt sinne, tai siellä on virheiden havaitseminen, yksinkertainen mekanismi, jolla havaitaan bittivirhe. Korkeintaan yhden bitin virhe voi tulla, niin se havaitsemismekanismikin riittää olla yksinkertainen. Ja sitten on feedback, eli tämmöinen signalointiviesti. Näitä niitä akkiviestejä siinä TCP-protokollan tapauksessa. Täällä sitten näkyy akki- ja nakkiviestejä. Ja otetaan sovellukset, pysäytetään, vaihdetaan kakkosversio protokollasta ja takaisin päälle. Otetaanpa clear taas. No niin, täältä lähetetään moroa. Okei, no sieltä alkoi tuleekin niitä virheitä. Siinä näkyy, että mitä se vastaanotti. Tämä nyt kertoo meille, että bittivirhe on havaittu. Ja se on sitten lähettänyt nakin. Eli täällä sitten tapahtuu, että mennään odottaa nakkeja tai akkia. Okei, tuossa on tilakaavio sitten tuonne taustalle. Eli nyt tänne lähettäjälle on tullut uusi tila. Se ei voi lähettää uutta pakettia. Eli nyt tänne on tullut uusi tila tämän aikaisemman lisäksi. Eli kun me on lähetetty paketti, mennään odottamaan kuittausta, joko positiivista tai negatiivista. Jos se on negatiivinen se kuittaus, lähetetään paketti uudestaan. Jos se on positiivinen se kuittaus, niin tuo lambda vai mikä iso lambda vai mikä tuo onkaan, niin tarkoittaa, että ei tehdä mitään tuossa, päästään takaisin tuonne tilaan. Ja nyt lähetetään paketti, pitää odottaa kuittaus ennen kuin voidaan lähettää uusi paketti. Mutta me saadaan varmuus sille, pitää saada varmistus sille, että paketti meni perille, niin sitten voidaan taas jatkaa kommunikaatiota. Okei, eli täällä niin aika monta kertaa se lähetti se moro uudestaan, kun 50% bittivirhe todennäköisesti, se on tosi iso, mutta sen takia mulla on tässä iso, että mä pääsen visualisoimaan näitä virheitä, mitä tapahtuu. Okei, siellä tuli nakki. Nakki vastaanotettiin näköjään 5 kertaa, kun siinä on, ja aina se lähetti se moro uudestaan. Ja täällä tuli aina virheitä ja viimein se sai vastaanotettua. Ja nyt jos täällä sanotaan, että hello ja moikka ja moro. Mä en tarpeeksi nopeasti kerkeä. Nyt ei tullut virheitä mutta jos siinä rupeaa virheitä tulemaan, mä peten tälleen stoppi. Mä laitan vähän viivettä tuonne, niin kerkeä kirjoittaa ennen kuin vastaukset tulee perille. No niin, nyt mä laitan clearin. Eli nyt sitten jos mä sanon moikka ja hello, niin täällä protokolla sanoo, että et sä voi lähettää helloa, kun tuo akki ei ole vielä tullut tuolle moikalle. Ja nyt siellä moikka tuli perille, akki tuli perille, nyt se lähettelee sitä helloa pikkuhiljaa eteenpäin. Ja kuittaus saadaan jossain vaiheessa. Mennään kalvoilla eteenpäin, antaa protokollan siellä kommunikoida keskenään. Eli toiminta oli tuossa, ja tässä oli muistaakseni hieno visualisointi. Jee. Mikä mä nyt ajan läpi. Voitte katsoa itse PowerPointilla. Siinä eka näytettiin toimiva skenaario, ja sitten kun tulee error-skenaario, että miten tämä menee tässä tilakaaviossa. Mutta mä hyppään siitä eteenpäin visualisointi. Idea oli se, että lähetetään akki, kun saatu positiivinen saatu paketti perille ja nakki sitten, kun ei ymmärretty sitä, että siellä olikin havaitti se virhe. Mutta 2.0, siinä on jotain vikaa. Tämä on oikeastaan vika, joka kaataa se. Mitä se akki tai nakkipaketti on? Siinä on virhe. Onko tämä lopettanut? On se hello tullut perille. Joo. Nyt mä otan stopii. Ja mä laitan virhettä molempiin suuntiin. Eli nyt voi molempiin suuntiin tulla virhettä ja no, heitetään tuolta moroon. Ja sieltä tuli korruptoitunut akki tai nakki. Mitä tämä voitaa 2.0 tehdä, niin se sai siellä on bittivirre tuossa akki- tai nakkipaketissa. Se ei tiedä, kumpi se oli. Ainoa mahdollisuus, että lähetetään uudestaan se moro. Et se saattaa olla duplikaatti, mutta ei, tämä 2.0 ei sillä mitään muuta keinoa kuin lähettää se uudestaan. Ja kaveri saa 3 kappaletta moroja sen takia, kun ne akki- ja nakkipaketit on ollut virheellisiä. Eli ei voida tietää, että oliko se akki vai nakki se kuittaus, kun se on viallinen, niin varulta, jos lähetetään moro, niin kaveri luulet, että sä spämmäät sitä moroviestiä, sä oot itsekin lähettänyt yhden moroviestin. Eli semmoinen vika, että ei toimi, jos tapahtuu akki- tai nakkipaketin viottuminen. No siinä on sitten, versioita tulee lisää, mennään seuraavaan. Eli uudelleenlähetys aiheuttaa sen, että se on duplikaatti. Tuossa näitte sen duplikaatti, se moroviesti tuli, yksi kertaa lähetettiin moro, se kaveri sai 3 kertaa moro. Tulee duplikaatteja, jos me tehdään turhia uudelleenlähetyksiä. Koska jos se oli akki, joka meni vialliseksi, niin se paketti oli mennyt perille, mutta me uudelleenlähetetään se silti, koska me ei tiedetty, että kumpi se kuittausviesti oli. Okei. Miten tämä korjataan sitten, tämä duplikaatti, niin meidän pitää tunnistaa, että hei, onko se sama moro vai onko se spämmimoro, että se spämmä oikeasti kirjoittanut 300 moro sinne. Niin siellä TCP:ssä nähtiin semmoinen sekki, ja mä puhuin sekvenssinumerosta, niin lisätään sekvenssinumero, jolla me tunnistetaan ne paketit, erotetaan ne toisistaan, vaikka niissä on sama teksti sisällä, niin sekvenssinumero kertoo, että hei, tämä onkin eri paketti tai tämä on sama paketti. Eli sekvenssinumero jokaiseen pakettiin, ja nyt kun me lähetetään duplikaatti, niin kaveri pystyy sitä sekvenssinumerosta päättelemään, että oliko se duplikaatti, ja jos oli duplikaatti, niin ei välitetä sitä sinne sovellukselle. Ja tuossa tuli vielä stop and wait, eli mitä näytinkin jo, että me voidaan yksi paketti lähettää, sitten pitää jäädä odottelemaan, että saadaan kuittaa siihen. Paketti. Eli tämä on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla. Siinä olisi tilakaavio. Tilakaavio sitten lähettäjälle. Eli nyt mitä monimutkaisemmaksi menee, sitä enemmän tulee tiloja, sitä enemmän tulee koodia, miten se pitää toteuttaa. Eli nyt täällä, jotta me päästään, sovellus pyytää lähettää, me rakennetaan se paketti, laitetaan sinne sekvenssinumero 0, mennään odottamaan kuittausta paketille, joko positiivinen tai negatiivinen kuittaus paketille sekvenssinumero 0. Ja nyt jos me vastautetaan paketti, joka on korruptoitunut, eli me ei tunnisteta sitä, tai siinä on nakkiviesti, niin lähetetään uudestaan se paketti. Ja jos sitten taas ei ole korruptoitunut ja on akki, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaan tilaan, jossa hyväksytään taas yläpuolelta seuraava paketti lähetettäväksi. Eli sovellus haluaa lähettää seuraavan paketin, laitetaan sinne seuraava sekvenssi numero 1, ja se pyörii tässä ympäri sitten 0 ja 1 vaihtaen. 0 ja 1 käytössä tässä esimerkissä. No vastaanottajan tilakaavio, siinä on 2 tilaa, mutta täällä on näitä tilasiirtymiä enemmän. Okei. Tilasiirtymiä on enemmän ja nyt täällä, kun me vastautetaan paketti ja se ei ole korruptoitunut ja siinä on se oikea sekvenssinumero, niin välitetään se ylöspäin. Tuossa puretaan se paketti, välitetään ylöspäin. Sen jälkeen me rakennetaan kuittauspaketti, laitetaan sinne tarkistussumma, tuo checksummin sitä tarkistussummaa ja lähetetään se kuittauspaketti. Mennään odottamaan ykkös seuraavaa sekvenssinumeroa. Ja nyt jos siellä sattuu sille, että vastautetaan paketti, no se ei ole korruptoitunut, mutta siinä on väärä sekvenssinumero. Eli odotetaan ykkössekvenssinumeron paketti siltä kommunikaatiokumppanilta. Sieltä tuleekin sekvenssinumerolla 0 oleva paketti. No me on välitetty se sekvenssinumeron 0 paketti sinne sovellukselle. Jos me täällä vastautetaan sekvenssinumeron 0 paketti, se on duplikaatti. Me havaitaan tuosta numerosta, että hei, sama paketti. Okei, no me tehdään kuittauspaketti, että kuitataan, että hei, mä sain tämänkin paketin, vaikka se oli duplikaatti. Oletan, että sä et saanut sitä mun kuittausviestiä, mutta tässä on uusi kuittausviesti. Lähetetään se kuittausviesti sinne kommunikaatiokumppanille, mutta ei tehdä tuota. Eli ei välitetä sitä duplikaattia, niin ei välitetä sinne sovellukselle, kun on havaittu sitä sekvenssinumerosta, että se on duplikaatti. Okei. No sitten jos oli korruptoitunut, niin sitten lähetetään nakkipaketti. Tai makrapaketti, ihan mikä vaan, mutta nakkia käytetään tällä kurssilla. Okei, tälleen toimii ja mennään katsoa taas käytännössä. Nyt mä hyppäsin näköjään pois slide viewsta. Tehdäänpä noin. Ja pääsen takaisin tuonne noin. Ja se oli 2.1. Stoppi 2.1. Ja antaa olla muuten samat parametrit. Clearataan ja käyntiin. Ja moikka. Okei. Siinä on viivettä. Viivettä vähän, niin mä jätin sen 5 sekunnin viiveen molempiin suuntiin. Okei, se on maksimiviive, että se on satunnainen 0-5 sekuntia. Okei, homma toimii ja moro sinne taas. Ja nyt sieltä tuli korruptoituneen nakki. Tuossa se näkyy, että siellä on jotain vikaa. Aina se ei näy. Tuossa näkyy, että nak korruptet, niin se ei tuossa näy välttämättä, koska se virhe voi olla siellä checksumipiteessä, siellä tarkistuspiteessä. Jes. Nyt se oli siellä sekvenssin, tai sitten se on sekvenssinumerossa se virhe, niin nyt näette, kun bugi rupesi toimimaan. Mä en tätä saanut korjattua, tai mä en muistanut korjata. Eli jos siellä on virhe siellä protokollan toteutuksessa, niin bugi voi olla tämmöinenkin, että sitten kommunikoidaan ilman loppua. Eli tässä on meikäläisen koodissa vielä bugi, jota en ole kerennyt ja muistanut korjata. Enkä ole varma, missä se on. Todennäköisesti siinä, että sekvenssinumero, jos sattuu olemaan virheellinen, niin mä sitä. Että jos se virhe on siinä sekvenssinumerossa, niin sitä en ole ottanut huomioon. Okei, onneksi tämä ei ollut viimeinen versio vielä. Että tämä 2.1-versio on buginen ja mä en ole sitä korjannut. Mennään eteenpäin. Eli nyt sekvenssinumero lisättiin sen paketti, jotta havaitaan ne duplikaattipaketit. No tässä käytettiin 0 ja 1. Miksi se riittää? No sen takia, koska oli tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, jossa saa lähettää yhden paketin, sitten pitää odottaa kuittausta ennen kuin saa lähettää seuraavan paketin. Eli yksi paketti saa olla kuittaamattomana kommunikaatiossa menossa. Silloin riittää, että meillä on kaksi sekvenssinumeroa. Tunnistetaan, että oliko se duplikaatti, se edellinen paketti vai onko tämä uusi paketti. Ja kaksi sekvenssinumeroa riittää siinä tapauksessa. Eli tuplamäärä sekvenssinumeroita käytössä pitää olla siihen, riippuen siitä, kuinka monta pakettia saa olla matkalla. Tässä saa olla yksi paketti matkalla. Käydään sitten ensi luennolla läpi, että miten se hoidetaan, että siellä saadaan useampikin paketti. Okei. Okei. Siinä on sitten sama teksti englanniksi, mitä on puhunut suomeksi. No, nyt sitten pieni para tai pieni muokkaus, että siihen 2.1 on semmoinen, että hävitetään ne nakkipaketit kokonaan ja käytetään vain akkiviestejä. Ja sen sijaan, että lähetetään nakki, niin lähetetäänkin kuittaus siitä edellisestä oikein vastatetusta paketista. Eli ei sanota, että hei, tämä nykyinen on väärin, vaan todetaan, että okei, se edellinen oli oikein. Miten se toimii, niin tuosta tulee paketti, lähtee kuittaus, akki. Sitten kun täältä tulee, jos tuo akki katoaa, ajattelee, että kaveri lähettää uudestaan se paketti, niin ei lähetetä nakkia, tai jos tässä tulee virheellinen paketti, niin ei lähetetä nakkia, vaan lähetetään, otanpa tuo kuittauksen katoaminen pois. Eli paketti tulee, kuitataan se, ja sitten seuraava paketti on virheellinen. Ei lähetetä nakkia tässä, vaan duplikoidaan tuo kuittauspaketti. Lähetetään tuo sama kuittauspaketti uudestaan, jolloin se kertoo, että hei, tänne asti me on vastaanotettu oikein, tämä seuraava paketti on jäänyt pois. Eli se sekvenssinumeron perusteella me pystytään sanomaan, että hei, tämmöisen sekvenssinumeron paketti on vastautettu oikein. Yritit lähettää jotain sen jälkeen, se on vastautettu väärin. Ei tarvitse erikseen olla nakkipaketti, vaan voidaan käyttää akkia. Mitä tämä lisää siihen protokollan toimintaan tai oikeastaan pakettiin, niin pitää lisätä sekvenssinumero siitä, että hei, mitä pakettia me ollaan kuittamassa. Äsken me vaan kuitattiin, että okei, akki vai nakki. Nyt lisätään, että okei, tässä tulee kuittaus ja se kuittaa tietyn sekvenssinumeron omaavan paketin. Ja tilakaavio vaan kasvaa. Hei, tämä on saanut itsensä selvitettyä tämä protokolla. Päässyt tuota seuraavaan tilaan. Mä pysäytän, eikö se on? Mä oon pannut stoppia opettamassa. No niin. Okei, 2.2 oli sitten ilman nakkia. Voitte itse kokeilla sitä 2.2-versioa. No, laitetaanpa se 2.2-versio. No, mitä siinä ei vielä käsitellä, että hei, mitä jos niitä paketteja rupeaa putoamaan? Laitetaanpa pakettidroppi molempiin suuntiin 5-10%. Ja lähetetään jotain. Ja okei. Tämä mun sovellus kertoo, että se paketti pudotettiin. Että normaalisti tämmöistä tiedä, mutta mä tähän visualisointiin laitoin, että hei, paketti on pudonnut. Ja odotellaan. Eikö se kaveri sano mitään? Hello. Ja en voi lähettää helloa, koska akki ei ole tullut tuohon jotain pakettiin. No, tämä protokolla kaatui siihen, että kun paketti putoo, niin protokolla ei pääse tilasta toiseen. Eli tilakaaviossa niin ei päästä sitä kuittausviesti odottelusta siihen, että me päästäisiin lähettämään uusi viesti. Eli tämä protokolla ei toimi, jos siellä paketteja voi kadota. Eli tämä RTD2 ykkösestä 2.2 asti, niin jos paketti katoo, niin protokolla jää jumiin, ei toimi. Otetaanpa stoppi. Stoppia. Nyt me ollaan lisätty sinne aikaisemmin tarkistussummaa, sekvenssinumeroa, kuittauksia, uudelleenlähetyksiä. Mitä me tarvitaan nyt? Mitä mä tuossa äsken tein, mä odotin vähän aikaa. Sitten mä yritin uudelleenlähetystä. Eli lisätään sinne protokollan toiminnallisuuteen sitten ajastin, joka odottelee, että saadaanko me kuittausta. Ja jos ei saada kuittausta, niin lähetetään se paketti uudestaan. Eli järkevä aika odotetaan. Sikä on taas, että mikä on järkevä aika, niin ei ole yksiselitteinen. Yleensä normaalisti aika sitä päivitetään koko ajan. Siinä on erilaisia algoritmeja, millä lasketaan sitä, että mikä olisi tämmöinen järkevä aika. Sitä ajastimen arvoa muutetaan. Muutetaan jatkuvasti sen mukaan, miten se havaitaan sen radio. Ei tarvitse olla radio, vaan se TCP-liikenteen käyttäytyvä. Minkälaista viivettä siinä huomataan, miten paljon paketti hävikkii. Niin pikkuhiljaa sitten muutetaan sitä, tai TCP muuttaa sitä ajastimen arvoa. No tässä meillä ei ole semmoista. Oletetaan, että meillä on joku ajastin, ja nyt jos ei akkia kuulu ajallaan, niin lähetetään uusi paketti. Ja muuten sitten toimitaan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemminkin. Oliko täällä? No siellä on sitten taas tilakaavio. Tilakaavio, johon on lisätty se, että odotetaan ajastinta. Miten tämä tilakaavio nyt poikkeaa aikaisemmasta? Niin aikaisemmin täällä lähetettiin paketti uudestaan. Eli jos vastautettiin korruptoitunut paketti tai väärälle paketille kuittaus, niin aikaisemmin lähetettiin uudestaan tuossa. Nyt tämä menisi sekaisin, jos me lähetettäisiin tässä kohtaa uudestaan tuota pakettia. Mä tein tuota sovellusta, niin ensimmäisellä kerralla niin mä copypastasin ja lähetin tässä uudestaan paketti, niin ei se protokolla toiminut, eli se, kun en seurannut tilakaavion toimintaa. Eli tässä ei lähetetä uudestaan pakettia, vaan odotellaan, koska meillä nyt on se ajastin laitettu käyntiin, niin jossain vaiheessa se ajastin laukee, tulee timeoutti, ja siitä lähetetään paketti. Eli jos me vastautetaan jotain vääriä kuittauksia, korruptoituneita paketteja, niin eli se kuittauspaketti on virheellinen tai kuittauspaketti on väärälle paketille, niin ei tähän mitään, vaan odotetaan, että se ajastin ajastin laukeen, lähetetään uudestaan, aloitetaan uusi alas ajasti. Ja niin kauan ennen kuin sitten saadaan kunnolla vastatettua kuittaus, niin pyöritään tuolla samassa tilassa odotellen sitä kuittausta. Ja ajasti aina hoitaa sen, että lähetetään uudestaan. Ja nyt tässä on taas kaksinkertainen määrä tiloja, kun siellä kaksi eri sekvenssinumeroa. Siellä on kopio toisen puolen, vastakkaisen puolen tilasta, mutta siellä vain tuo sekvenssinumero on sitten muuttunut, että saadaan se duplikaatit napattua kiinni noilla sekvenssinumeroilla. Okei, eli RTD 3.0. No tässä ei enempää olekaan, niin tämä on sitten jo voi veikata, että tämä on toimiva vekoti. Antapa käyntiin ja clearit. Ja moikka. Okei. Vastatettu paketti putos. Nyt siellä ajastin laukee, timeoutti tuli, lähettää uudestaan, moika. Ja mitä täällä tapahtuu? Hei, hello tuli. Okei, mä en tyhjennä sitä jonoa sitten, kun mä käyn sitä uudestaan. No niin. Siellä taas nyt on sovellusvirhe, ei ole protokollavirhe, vaan sovelluksen virhe. Kun mä käyn sitä uudestaan, niin sinne jää vanhat viestit. Jää ei se mitään. Kiva, että se hellokin tuli sieltä lähetettyä edellisestä kommunikaatiosta. Ei tarvinnut itse enää kirjoittaa sitä. Okei. Eli siellä puskurissa mulla on hello, joka nyt lähetettiin liikenteeseen. Ja siinä nyt näkyy kommunikaatiota, mitä teille normaalisti, että näitä TCP hoitaa, tekee tuommoisia asioita, vastaavia asioita, että kommunikoi siellä. Kun siellä rupeaa virheitä tapahtuu, niin siellä ajastimia laukeaa, lähetetään kuittauksia, lähetetään uudestaan paketteja, tulee duplikaattiviestiä. Huomataan, että ne duplikaattiviestit on poissa. Ja nyt se hello tuli sieltä puskurista, kun mä olin se sinne aikaisemmin laittanut. Laitetaan vielä stoppi ja startti uudestaan ja tyhjennetään. Ja laitetaanpa vielä hei sieltä tulemaan. Okei. Mikä tässä nyt on sitten, että miksi tässä sitten tulee paketti? Mitä tässä ei vielä käsitelty sitä, että okei, meillä on tämä timerin timeoutti, mä en sitä muuttanut, se on 5 sekuntia. Maksimiviive on 5 sekuntia. Eli nyt riippuen siitä viiveestä, ajastimen aika voi olla liian lyhyt, jolloin kun tulee turhia uudelleenlähetyksiä. Eli kuittaus on tulossa, mutta kun on viivettä, niin se ei kerkeä perille, ajastin laukee, tulee turha uudelleenlähetys. Eli sieltä tulee paljonkin kommunikaatiota, että kun on liian eli ajastimen arvo pitää olla käytännössä suurempi kuin mikä se viive on. Ja nyt, että mikä se viive on, niin se vaihtelee koko ajan ja sitä pitäisi estimoida sitten, että miten me ajastimen arvoa muutetaan. Mutta sitä ei lähdetä tässä tekemään. No niin, siellä kommunikaatio ei ole vieläkään saanut, vai onko? Se oli tuolla tullut se. Hei, viesti perille, mutta kommunikaatio jatkuu, kun se kuittausviesti ei ollut mennyt perille, että joko se kuittausviesti oli kadonnut, tai sitten se oli ollut korruptoituneena, tai sitten ajasti oli lauennut, ennen kuin se kerkesi tulla se kuittausviesti, ja tuolla on lopulta saatu kuittausviesti vastaanotettu. No, jos tässä sitten haluaa, niin voipi ottaa nuo kaikki protokollan toimintaan liittyvät vekottimet pois päältä ja katsoa, että kommunikaatio toimii. Moikka, hello ja jotain. Nyt siinä on se viive 5 sekuntia maksimissaan molempiin suuntiin. Plus sitten, jos siellä tapahtuu virheitä, niin protokolla korjaa niitä virheitä pikkuhiljaa. Viive on suuri kun mä oon siellä laittanut suuret virhetodennäköisyydet ja vähän viivettäkin on siinä enemmän kuin normaali kommunikaatiossa. Jätetään tuo taustalle. Katsotaan. Mut kun se on toimiva se 3.0, niin nämä viestit tulee jossain vaiheessa perille. TCP toimii samalla tavalla. Kun sä lähetät jotain, niin se TCP yrittää niin kauan, että se saa sen paketin perille. No ainoa, miten se voi sitten kaatua, niin okei, mä suljen jommankumman sovelluksen, jolloin ne se protokollan toiminta jää vaiheeseen, että se ei saa silloin paketteja perille. No niin, moikka, tuli perille, hieno homma. Ja odottelen muita viestejä sitten perille. Eli mitä siellä käytännössä tapahtuu? Tämä RTD3 on nyt toimiva versio luotettavalle tiedonsiirrolle. Eli normaali toimenpide tässä vasemmalla oli, että paketti tulee, siellä on sekvenssinumero, paketti kuitataan, laitetaan sekvenssinumero, sitten tulee seuraava sekvenssinumero, kuitataan, ja nyt kun yksi paketti saa olla matkalla kerrallaan, niin riittää tuo kaksi sekvenssinumeroa. Jos paketti häviää, niin sitten ajastin laukeaa ja hienot animaatiot. Lähetetään uudestaan paketti. Ja kun vastaanotetaan paketti, niin lähetetään kuittaus niin kuin normaalisti. Pikkasen tulee viivettä. Nyt se timeout-arvo ei saa olla liian pitkä tai ei saa olla liian pieni. Jos se on liian pitkä, niin kommunikaatio hidastuu turhaan sen timeoutin odottelun takia. Jos se on taas sitten liian lyhyt, niin siis se ajastin laukee liian aikaisin. Katsotaan tässä sitten seuraavana Akin katoaminen, että miten siitä toipuu tämä RTD3.0. Akki katosi tuossa, ajastin laukee, seuraava paketti, lähetetään uudestaan se paketti. Ja nyt kun se kuittauspaketti on kadonnut, niin silloin me vastautetaan niitä duplikaattiviestejä. Eli sama paketti tulee uudestaan, mutta me huomataan, että hei, siinä on sama sekvenssinumero kuin edellisessä paketissa. Se on duplikaatti, se on havaittu. Kuitataan se joka tapauksessa, että hei, me saatiin se paketti. Aina, vaikka tulee se duplikaatti, se pitää kuitata, että me saatiin se, koska jotain vikaa siellä on mennyt, kun se kaveri lähettelee uudestaan sitä samaa pakettia. Eli käytännössä akkipaketti on kadonnut tuossa matkalla. Tai sitten se akkipaketti on matkalla, mutta ajastimen arvo on liian pieni, ja se ajasti on laukennut liian aikaisin ja lähettänyt liian aikaisin sen paketin. Siitäkin pitää toimia, että okei, paketti on matkalla, tai kuittaus on matkalla, ajastin laukee, uudelleenlähetys, kuittaus saapuu myöhässä perille, mutta okei, no se on myöhäistä, silloin on lähtenyt duplikaatti tuossa, vastautetaan duplikaatti, ja lähetetään kuittaus sitä duplikaatista tuossa noin. Nyt se kaveri on tuolla saanut kuittauksen sitä paketti ykkösestä, tuossa saa kuittauksen paketti ykkösestä. Kun se on saanut tuon viivästyneen kuittauksen, se on lähettänyt paketti nollan eteenpäin. Nyt se tulee tuo duplikaattikuittaus tulee tänne. Se kuvittelee, että hei, paketti nolla on kadonnut. Eli mitä se kuvittelee, että paketti nolla on kadonnut? Lähetään tuossa paketti nolla uudestaan. Ja tässä, jos se ajastimen arvo on liian pieni, niin rupeaa noita uudelleen lähetyksiä tulemaan turhaa. Eli yksi ajastimen laukeminen tuossa niin aiheutti sille, että no okei, tuo pitikin lähettää, tai ei tarvinnut lähettää uudestaan, se meni kyllä perille. Ja paketti nollaakaan ei tarvinnut lähettää uudestaan. Eli nämä kaksi on duplikaatteja, jotka on lähtenyt sen, ja okei, no kuittaus, tuo kuittaus ja tuokin kuittaus. Eli nuo neljä on duplikaattipaketteja tai kuittauksia, jotka johtuu siitä, että ajastimen arvo on liian pieni. Eli jos on liian pieni, niin tulee turhaa uudelleenlähetyksiä. Ne kyllä havaitaan, että ne on uudelleenlähetyksiä, mutta ne vaatii kaistaa. Jokainen paketti vaatii sen oman käsittelynsä. Se menee siellä internetin läpi. Ja nyt kun tässä saa olla yksi paketti vaan liikenteessä kerrallaan, niin homma on liian hidasta siihen suhteessa. Okei. No tuossa seuraavilla kalvoilla on sitten vähän tietoja tai siitä, että kuinka tehokas tämmöinen RTD3.0 protokolla on. Eli nyt se toimii oikein, pystyy korjaamaan bittivirheet, pystyy toipumaan noista pakettihävikeistä, mutta koska se on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, eli sä odotat kuittausta joka ikiseen pakettiin, niin se toiminta, teho on heikko. Esimerkki sitten, meni vähän aikaa ääni mikrofonista. No niin, esimerkki sitten että kun meillä lähetetään 8000 bittiä, on paketin koko ja tiedonsiirron nopeus on 10^9 bittiä sekunnissa, niin 8 mikrosekuntia on se siirtoviive sille. Ja nyt sitten, kun meillä on tämmöinen stop and wait-protokolla käytössä, ja tuossa RTT tarkoittaa sitten round trip time, eli viive, mikä, aika mikä menee siitä, että paketti menee tuonne ja saadaan kuittaus takaisin. Niin, jos se sitten on tuossa esimerkiksi 30 millisekuntia, niin tämän hyötysuhde, hyötysuhde sille linkille on noinkin pieni, eli hyvin pienen ajan se on käytössä, hyötykäytössä se linkki. Eli vaikka siellä on suuri tiedonsiirron nopeus, niin se yläpuolen protokolla aiheuttaa sen, että suuri osa sitä kapasiteetista menee siihen, että odotellaan kuittausta sille lähetetylle datalle. Eli ei voida, kun ei voida lähettää pakettia, seuraavaa pakettia ennen kuin on saatu kuittaus, se linkki on käyttämättömänä siinä aikana. Ja vaikka tämä on toimiva protokolla, niin se protokolla itsessään rajoittaa sitten, että miten sitä fyysistä resurssia voidaan hyödyntää. Että vaikka se fyysinen tiedonsiirtokapasiteetti on suuri, niin protokollan toiminta voi rajoittaa sitä. Ja näin TCP-protokollakin, että jos se takaa tarjoajille luotettavuutta, niin se on sillä kustannuksella, että viive. Tiedonsiirtonopeus on pienempi, koska siellä on tätä luotettavuutta tehty. Eli se luotettavuuden tarjoaminen tuo sitten viivettä siihen kommunikaatioon, mikä aiheuttaa tiedonsiirtokapasiteetin putoamista, kun pitää odotella kuittauksia. No okei, mitä sitten? Tässä näkyy sitten vielä eri tai kuvaajana näkyy. Eli tuossa lähetetään ton kokoinen paketti. Siinä näkyy tämä round trip time, eli saadaan paketti perille ja kuittaus perille. Ja, eli täällä olisi sitten se erilaisia viiveitä, mitä nähtiin siellä teoria 1-osiossa, siirtoviive, etenemisviive, että päästään sinne paikan päälle, ja sit, eli ne kaksi viivettä, toinen riippuu siitä, kuinka, mikä on se tiedonsiirtolinkin kapasiteetti, R, ja sitten tämä etenemisviive riippuu siitä etäisyydestä. Ja mitä pitempi etäisyys, mitä suurempi tiedonsiirtonopeus, niin käytännössä sitä huono pitää on tämmöinen stop and wait-protokolla toiminnassa. Okei, ja täällä me ollaan saatu pikkuhiljaa kelloaikakin kertoa, että no ensimmäinen kuin reilu minuutti, että me saatiin tuo kaverin viesti sinne perille. Okei. No, tässä oli, otetaanpa nuo voja varmaan jo poistaa. Seuraavaksi, miten tämä korjataan, tämä stop and wait-protokolla huonous? Sen sijaan, että meillä on yksi datapaketti menossa, jolle odotetaan kuittausta, niin käytetään tämmöistä putkitettua protokollaa. Mitä se tarkoittaa käytännössä, niin me voidaan ne putkeen työtää useampi paketti ja jäädään sitten odottelemaan kuittauksia. Eli lähetetään useampi paketti ja odotellaan kuittauksia. Ja kaksi yleistä kategoriaa, mihin nämä jaetaan, nämä tämmöiset putkitetut protokollat, ne on go-back-n ja selective repeat. Mutta meillä on sen verran vähän aikaa, että mä jätän nämä sitten seuraavalle luennolle. Me otetaan tänään tähän ja mennään katsoa tarkemmin noiden toimintaa, että mitenkä tuo putkitettu protokolla toimii, mitä se tuo lisää siihen protokollien toimintaa ja mitenkä sitten TCP-protokolla taas toimii. Ja se katsotaan sitten ensi viikon jälkeen, kun palataan. Mutta lopetetaan tänään tähän ja jatketaan, jos joku on tulossa analysaattorityöohjauksiin, niin voipi tulla tuonne tietoliikennelabraan vaikka heti. Tänään lopetetaan luento tähän vähän etuajassa.